Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Panglima TNI minta semua pihak tidak persoalkan proses pembebasan 3 sandera anak buah kapal. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam Forum Independent Commission on Multilateralism New York tekankan kerjasama internasional demi hadapi tantangan global. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantio meminta semua pihak tidak mempersoalkan proses pembebasan 3 sandera anak buah kapal warga negara Indonesia yang sebelumnya disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Menurut Gatot Nurmantio, hal yang seharusnya menjadi perhatian adalah keberhasilan dari upaya pembebasan yang dilakukan. Gatot Nurmantio di Markas Besar TNI Jakarta Timur, Rabu, juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Filipina dan Front Nasional Pembebasan Moro atau Moro National Liberation Front karena telah membantu Indonesia membebaskan 3 sandera tersebut. Panglima berharap 6 anak buah kapal yang masih disandra kelompok Abu Sayyaf juga segera bebas. Menteri Pertahanan Ria Mizar Ryakudu sebelumnya mengatakan pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan uang sedikitpun dalam membebaskan sandera di Filipina. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengikuti pertemuan tingkat Menteri Independent Commission on Multilateralism di New York, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut digelar di sela-sela pertemuan tingkat tinggi sidang Majelis ke-71 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam sesi pidato, Retno Marsudi menekankan pentingnya kerjasama internasional di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di setiap negara, baik di negara kawasan atau di luar kawasan. Tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasi tantangan abad ke-21 tanpa kerjasama internasional. Seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Luar Negeri, Kamis, Menteri menyebutkan sejumlah tantangan global, yaitu konflik bersenjata, tindakan terorisme, krisis kemanusiaan, hingga persoalan ekonomi. Menurutnya, setiap negara juga harus mengedepankan prinsip demokrasi di dalam menjalankan hubungan kerjasama internasional. Prinsip demokrasi bukan hanya berlaku di tingkat nasional, melainkan juga berlaku dalam menjalankan hubungan dan kerjasama di tingkat internasional. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melepas keberangkatan peserta SAIL Selat Karimata 2016 dari Dermaga Jakarta International Container Terminal Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Kamis. Selain melepas peserta SAIL Selat Karimata 2016, Menteri juga melepas Satuan Tugas Surya Baskara Jaya yang menggunakan KRI Makassar 590 dan Satuan Tugas Pelayaran Lingkar Nusantara 6 menggunakan KRI Surabaya 591 serta Ekspedisi Nusantara Jaya. Tercatat lebih dari 2.000 peserta dalam kegiatan untuk mendukung acara puncak SAIL Selat Karimata di Pantai Pulau Datok, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, 15 Oktober mendatang. Mayoritas peserta adalah para mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Trisakti, dan beberapa kampus lainnya. Dalam sambutannya, Luhut Panjaitan berpesan semangat kegiatan tersebut adalah memperkenalkan Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Kegiatan tersebut juga diharapkan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan para pemuda bangsa. Masyarakat Indonesia yang berada di wilayah perbatasan dengan negara tetangga tidak boleh tertinggal dari akses informasi yang mudah. Mereka harus memperoleh pelayanan optimal dari pemerintah, mengingat segala informasi akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya yang tinggal di perbatasan antar negara. Demikian dikatakan Wakil Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Ahmadi Abbas, di sela-sela acara seminar dan lokakarya inovasi akar rumput dalam peningkatan kapasitas dan daya saing usaha kecil menengah di Gedung LIPI, Jakarta, Rabu.
Jadi permasalahannya itu fasilitasi. Fasilitasi itu tidak saja hanya pada ketersediaan sarana-prasarana, tetapi juga cara akses untuk belajar. Ini yang sangat kurang juga, karena bagaimanapun pemikiran akan berkembang dan akan maju kalau kita mendapatkan informasi-informasi dari luar. Nah, kalau informasi dari luarnya, dia bisa melihat, oh ada perkembangan ini, ada. Nah, ini yang harus kita berikan kepada mereka. Jadi, akses terhadap informasi bagi mereka yang berada di perbatasan, ini harus kita berikan.
Selain itu, Ahmadi Abbas mengatakan akses yang mudah untuk memperoleh informasi bagi masyarakat perbatasan Indonesia dengan negara tetangga adalah suatu keharusan yang perlu dikedepankan. Masyarakat perbatasan juga harus memperoleh informasi segala perkembangan yang ada di Indonesia untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Para pelaku usaha kecil menengah di Indonesia diharapkan tingkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk mengembangkan perekonomian. Keberhasilan para pelaku usaha juga harus didukung melalui peraturan pemerintah. Demikian disampaikan Kepala Lembaga Demokrasi untuk Ilmu, Pengetahuan, dan Teknologi, Ilham Akbar Habibi, di sela-sela acara seminar dan loka karya inovasi akar rumput dalam peningkatan kapasitas dan daya saing usaha kecil menengah di Gedung LIPI, Jakarta, Rabu.
Saya tekankan bahwasannya kalau kita mau sukses, kita harus membentuk klaster. Jadi adanya UKM harus ada kerjasama dengan institusi akademia, misalnya universitas atau mana gitu ya. Bisa juga SMK gitu ya. Nah, kemudian ada kerjasama juga dengan komunitas. Kan seringkali ada komunitas-komunitas yang memang aktif untuk memperhatikan satu hal gitu ya. Jadi mereka juga adalah sumber informasi. Dan terakhir memang semuanya harus didukung oleh adanya peraturan dan sistem oleh pemerintah. Pemerintah kan kurang lebih menyediakan fasilitas. Misalnya dari segi insentif, ada juga adanya dukungan langsung terhadap pelatihan dan sebagainya.
Ilham Akbar Habibi juga mengatakan pemerintah Indonesia harus melakukan terobosan penting guna melindungi dan mendukung keberadaan para pelaku usaha kecil menengah. PT Industri Kereta Api Indonesia INKA menargetkan menguasai pasar Asia Selatan dan Afrika setelah sukses memperluas pangsa pasar di wilayah ASEAN. Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT INKA, Muhammad Nur Sodik, di sela-sela kegiatan pengiriman 3 gerbong kereta api ke Bangladesh, Rabu, mengatakan pihaknya sudah membangun hubungan dengan Mesir sehingga menjadi haknya untuk mengembangkan produk ke Mesir. Muhammad Nur Sodik menjelaskan, saat ini kawasan ASEAN sudah menggunakan produk PT INKA. Saat ini perusahaan juga mengikuti tender kereta diesel elektrik di Sri Lanka yang menjadi kompetensi PT INKA. Ia menegaskan, meski PT INKA saat ini orientasinya ekspor tetapi tidak melepas pasaran domestik, PT INKA tetap berusaha menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan, Jenderal Rashad Mahmud, berkunjung ke PT Dirgantara Indonesia Rabu 21 September. Kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan ke PT Dirgantara Indonesia untuk menjalin kembali kerjasama dan adanya ketertarikan untuk membeli pesawat CN-235-220 buatan PT Dirgantara Indonesia. Jenderal Rashad Mahmud dalam keterangan resminya Rabu menjelaskan, produk PT Dirgantara Indonesia cukup relevan dan akan memenuhi kebutuhan masa depan tidak hanya untuk Angkatan Laut Pakistan, tetapi juga untuk Angkatan Udara Pakistan dan Angkatan Darat Pakistan. Ia menyebutkan, Pakistan telah mengoperasikan CN-235-220 sebanyak 4 unit untuk pesawat angkut militer dan pesawat angkut VIP. Berita terakhir, nilai tukar rupiah dalam transaksi antar bank di Jakarta pada Kamis pagi menguat 32 poin menjadi Rp13.083 per dolar Amerika. Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta Kamis mengatakan, keputusan Bank Sentral Amerika Serikat tidak menaikkan suku bunga acuan membuat dolar Amerika bergerak turun di pasar global. Menurut Rangga Cipta, dari dalam negeri, euforia akibat pencapaian uang tebusan program amnesti pajak yang masih bertahan akan bertemu dengan harapan pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia. Secara umum, sentimen positif akan menguasai arah pergerakan aset berdenominasi rupiah hari Kamis. Sekian Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Memberantas Korupsi Tanpa Henti. Kembali Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menunjukkan kinerja dalam memberantas korupsi. Pada Sabtu malam 17 September, tim KPK berhasil menangkap tangan sekelompok orang yang diduga melakukan penyuapan terhadap seorang pejabat tinggi negara. Hal ini merupakan kali kedua setelah KPK sebelumnya di tahun 2013 pernah menangkap seorang pucuk pimpinan lembaga tinggi negara yang terlibat korupsi. Pemberantasan korupsi yang tak henti dilakukan oleh KPK merupakan bagian dari tekad yang kuat dan menyeluruh dari hulu sampai hilir dalam melenyapkan korupsi yang banyak merugikan negara. Menanggapi kinerja KPK dalam peristiwa tangkap tangan baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mendukung penuh dengan ketegasan kepada semua pihak untuk menghentikan segala hal yang menjurus pada tindak korupsi. Pemerintah berkomitmen untuk tidak mencampuri setiap proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Dalam menanggapi setiap persoalan korupsi, KPK pun bertindak sesuai dengan kewenangan dan bersikap profesional. Pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang tidak semata menindak, tapi juga untuk mencegah korupsi. Upaya tersebut dilakukan dengan cara koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain ini, pendekatan pemberantasan korupsi lebih banyak diarahkan pada kebijakan yang bersifat represif. Kebijakan ini tidak salah, tetapi belum cukup. Oleh karena itu, upaya dalam bidang pencegahan melalui perbaikan sistem yang potensial mereproduksi korupsi menjadi penting untuk dilakukan. Pemberantasan korupsi diperlukan dalam berbagai strategi agar cita-cita kemerdekaan menjadikan Indonesia negeri yang makmur bisa segera diwujudkan. Pada dasarnya, pemberantasan korupsi bukanlah pekerjaan KPK semata, melainkan merupakan tanggung jawab semua. Dengan adanya kesadaran dari pemerintah dan masyarakat luas akan mempermudah pemberantasan korupsi. Penegakan hukum pun harus tanpa pandang bulu demi menjalankan visi KPK yaitu mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Konsistensi dan komitmen dari institusi dan lembaga penegak hukum di Indonesia untuk memberantas tidak hanya korupsi, namun juga berbagai bentuk kejahatan lain perlu mendapat dukungan penuh dari semua pihak, termasuk masyarakat Indonesia, agar ada kepastian hukum sehingga tercipta kedamaian yang berdampak pada kepercayaan para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan tanggal 22 September 1949, Presiden Amerika Serikat mengumumkan kepada warganya bahwa Uni Soviet telah melakukan uji coba bom atom pertamanya. Amerika Serikat adalah negara pertama yang memiliki bom atom. Negara itu menggunakannya di tahun 1945 untuk membom Jepang dan menentukan kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua. Pada saat itu hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet sudah mulai tidak harmonis. Kebanyakan politisi bahkan ilmuwan Amerika Serikat yakin Uni Soviet butuh bertahun-tahun lagi untuk dapat mengembangkan bom atom seperti Amerika Serikat. Namun pada 3 September 1949, ilmuwan Amerika Serikat menangkap getaran seismik dari tanah Uni Soviet yang dipastikan berasal dari uji coba nuklir. Faktanya memang pada 29 Agustus 1945, Uni Soviet telah berhasil menguji coba bom atom untuk pertama kalinya. Akhirnya pada 22 September 1949, Presiden Amerika Serikat Harry Truman mengumumkan kepada warga Amerika Serikat bahwa Uni Soviet telah melakukan uji coba bom atom. Kami beralih ke peristiwa tanggal 22 September 1960, Mali merdeka. Mali adalah sebuah negara yang terletak di barat laut Afrika. Negara tersebut memiliki peradaban tinggi, Namun dari abad ke-8 hingga ke-16, Mali dikuasai oleh Sudan. Kemudian Maroko menguasai negara ini. Pada tahun 1898, Mali dijajah oleh Prancis. Akhirnya, 62 tahun kemudian, tepatnya tanggal 22 September 1960, barulah Mali berhasil meraih kemerdekaannya. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 22 September 1980, Irak melancarkan invasi ke Iran. Perang Iran-Irak adalah perang di antara Irak dan Iran yang bermula pada bulan September 1980 dan berakhir pada bulan Agustus 1988. Umumnya perang ini dikenal sebagai Perang Teluk Persia, sehingga konflik Irak-Kuwait meletus pada awal 1990-an dan untuk beberapa waktu dikenal sebagai Perang Teluk Persia pertama. Peperangan ini bermula ketika pasukan Irak menerobos perbatasan Iran pada 22 September 1980 akibat masalah perbatasan yang berlarut-larut antara kedua negara dan juga kekhawatiran Saddam Hussein atas perlawanan Syiah yang dibawa oleh Imam Khomeini dalam revolusi Iran. Namun tentara Irak gagal dalam misi mereka di Iran dan akhirnya serangan mereka dapat dipukul mundur oleh Iran. Walaupun PBB meminta gencatan senjata, pertempuran tetap berlanjut sampai tanggal 20 Agustus 1988. Pertukaran tawanan terakhir antara kedua negara ini terjadi pada tahun 2003. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini berjudul Presiden Optimis Santri Indonesia Mampu Bersaing di MEA. Presiden Joko Widodo Jokowi mengingatkan seluruh santri Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor untuk mempersiapkan dirinya masing-masing dalam menghadapi era keterbukaan dan persaingan. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada peringatan 90 tahun Pondok Modern Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Senin 19 September mengatakan para santri tidak boleh tertinggal oleh kompetisi global yang menurut Presiden sangat keras. Salah satu persaingan yang tengah berlangsung adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Menurut Presiden, secara berangsur, warga asing yang menjalankan usaha di Indonesia bakal banyak dijumpai. Untuk bisa berkompetisi, bangsa ini harus terus meningkatkan sumber daya manusia. Tanpa itu, kata Presiden, potensi alam yang berlimpah dan bernilai ekonomi tinggi seperti minyak bumi tidak akan bisa dimaksimalkan hasilnya. Presiden mengatakan dari sisi persaingan sudah ditunjukkan bahwa alumni Gontor bisa bersaing dan inilah kualitas yang harus dijaga agar persaingan antar negara bisa dimenangkan. Presiden juga menyatakan kagum dengan mahasiswa dan santri Gontor yang berasal dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ada yang berasal dari luar negeri antara lain Malaysia, Thailand, dan Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo mengajak para santri dan seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat membantu pemerintah dalam upayanya meningkatkan kondisi perekonomian dan kemudahan berusaha di Indonesia. Sebab menurutnya Indonesia saat ini masih tertinggal dibanding negara ASEAN lainnya. Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Darussalam, Hasan Abdullah Sahal mengungkapkan harapannya agar kedatangan Presiden Jokowi dapat memotivasi santrinya menjadi presiden. Pasalnya, semenjak berdiri hingga sekarang, Pondok Gontor telah melahirkan pemimpin-pemimpin dan tokoh nasional. turut hadir dalam peringatan hari lahir Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, diantaranya Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua DPD Faruk Muhammad, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan juga pemimpin Pondok Modern Darussalam Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, selaku tuan rumah. Sekian fokus hari ini.
RRI Wow Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantio meminta semua pihak tidak mempersoalkan proses pembebasan 3 sandera anak buah kapal warga negara Indonesia yang sebelumnya disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengikuti pertemuan tingkat Menteri Independent Commission on Multilateralism di New York, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut digelar di sela-sela pertemuan tingkat tinggi sidang majelis ke-71 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melepas keberangkatan peserta SEL Selat Karimata 2016 dari Dermaga Jakarta International Container Terminal Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Kamis. Selain melepas peserta SEL Selat Karimata 2016, Menteri juga melepas Satuan Tugas Surya Baskara Jaya yang menggunakan KRI Makassar 590 dan Satuan Tugas Pelayaran Lingkar Nusantara 6 menggunakan KRI Surabaya 591 serta Ekspedisi Nusantara Jaya. Masyarakat Indonesia yang berada di wilayah perbatasan dengan negara tetangga tidak boleh tertinggal dari akses informasi yang mudah. Mereka harus memperoleh pelayanan optimal dari pemerintah, mengingat segala informasi akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya yang tinggal di perbatasan antar negara. Para pelaku usaha kecil menengah di Indonesia diharapkan tingkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk mengembangkan perekonomian. Keberhasilan para pelaku usaha juga harus didukung melalui peraturan pemerintah. Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Demokrasi untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Ilham Akbar Habibi, di Jakarta. PT Industri Kereta Api Indonesia, INKA, menargetkan menguasai pasar Asia Selatan dan Afrika setelah sukses memperluas pangsa pasar di wilayah ASEAN. Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan, Jenderal Rashad Mahmud, berkunjung ke PT Dirgantara Indonesia Rabu 21 September. Kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan ke PT Dirgantara Indonesia untuk menjalin kembali kerjasama dan adanya ketertarikan untuk membeli pesawat CN-235-220 buatan PT Dirgantara Indonesia. Nilai tukar rupiah dalam transaksi antar bank di Jakarta pada Kamis pagi menguat 32 poin menjadi Rp13.083 per dolar Amerika. Sekian Sariwarta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi Saprahan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, 15 September lalu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak menggelar Festival Saprahan tingkat pelajar SMA atau SMK di Rumah Melayu, Jalan Sultan Sahir, Pontianak, Kalimantan Barat. Festival ini mengangkat tradisi Saprahan, budaya makan bersama secara lesehan. Dalam Festival Saprahan, tradisi masyarakat Melayu Sambas ini dilombakan kriteria, penilaiannya diantaranya menu makanan, cara penyajiannya mencakup kekompakannya, kerapian, dan benar atau tidaknya menata sajian. Melalui festival ini, para pelajar diharapkan memahami budaya Sabrah. Saudara pendengar, saprahan dalam adat istiadat Melayu berasal dari kata saprah, yang artinya berhampar, yaitu budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan atau bersila di atas lantai secara berkelompok. Setiap kelompok biasanya terdiri dari 6 orang. Dalam saprahan, semua hidangan makanan disusun secara teratur di atas kain saprah. Sedangkan peralatan dan perlengkapannya mencakup kain saprahan, piring makan, kobokan beserta serbet, mangkok nasi, mangkok lauk pauk, sendok nasi, dan lauk serta gelas minuman. Menu yang dihidangkan antara lain nasi, aneka lauk pauk, dan sayuran yang diolah dengan cita rasa khas pesisir. Dalam satu saprah biasanya terdiri dari 5 hingga 6 menu yang disajikan. Tak lupa disajikan air serbat yang diramu dengan rempah berwarna merah. Saudara pendengar, tradisi saprahan memiliki berbagai bentuk, yakni saprahan memanjang dan saprahan pendek. Saprahan memanjang adalah sajian makanan yang disusun, disajikan di atas kain yang memanjang, sepanjang ruangan yang disiapkan. Tamu duduk secara berhadapan di tengah-tengah sajian yang telah disediakan. Saprahan bentuk memanjang ini sudah tidak ada lagi di daerah Kabupaten Sambas. Saprahan ini hanya ada di luar Kabupaten Sambas, seperti Pontianak dan sekitarnya. Saprahan pendek adalah membentangkan kain saprahan yang ukuran 1x1 meter dan di atas hamparan kain tersebut diletakkan sajian makanan yang akan disantap para tamu. Setiap saprahan pendek dikelilingi oleh 6 orang, saprahan pendek masih diberlakukan di Sambas. Saudara pendengar, tradisi budaya saprahan memiliki makna duduk sama rendah, berdiri sama tinggi atau sederajat, di mana dalam tradisi ini semua duduk makan bersama dan menikmati aneka hidangan bersama-sama. Tradisi ini begitu kaya akan makna filosofi, yakni penuh akan makna kebersamaan, kekeluargaan, keramah tamahan, berjiwa sosial tinggi, dan nilai persaudaraan yang kuat antara masyarakat Sambas. Tradisi ini sehingga sekarang masih sering ditemui di daerah Sambas, Pontianak, dan sekitarnya, terutama pada acara perkawinan tradisional. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi saprahan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Festival Pesona Selat Lembeh 2016. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Selat Lembeh adalah perairan sempit atau selat yang memisahkan dataran utama Pulau Sulawesi dengan Pulau Lembeh. Selat ini dikenal memiliki kekayaan keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi dan menjadi salah satu objek wisata selam utama di Sulawesi Utara. Flora dan fauna di Selat Lembeh memang sangat mempesona. Ada berbagai ikan yang mempesona, terumbu karang beraneka warna dan juga hewan-hewan laut lainnya seperti gurita, banggai, cardinal fish, cumi-cumi, kerang berwarna-warni, mandarin fish, lion fish dengan warna yang cerah, dan juga berbagai flora dan fauna lainnya. Dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Selat Lembeh ini, tak heran jika Selat Lembeh dijadikan lokasi penyelenggaraan Festival Pesona Selat Lembeh 2016. Pendengar, Festival Pesona Selat Lembeh merupakan perkembangan dari Festival Selat Lembeh yang rutin diadakan setiap tahun di Kota Bitung. Festival Selat Lembeh pertama kali diselenggarakan sejak tahun 2009 dan menjadi hajatan tahunan yang diselenggarakan oleh komunitas nelayan dan pengusaha perikanan Kota Bitung bekerja sama dengan pemerintah Kota Bitung. Festival ini merupakan perwujudan rasa syukur para nelayan dan pengusaha perikanan atas hasil laut yang diberikan Tuhan. Tahun ini penyelenggaraan Festival Pesona Selat Lembeh digelar 6 hingga 10 Oktober mendatang. Festival Pesona Selat Lembeh 2016 digelar untuk mempromosikan Kota Bitung sebagai International Hub Port, IHP, dan Kawasan Ekonomi Khusus, KEK, yang memiliki potensi strategis sebagai kawasan industri dan perdagangan, kota pelabuhan, internasional, kota perikanan, kota pariwisata dunia, dan kota konservasi alam. Melalui penyelenggaraan festival ini diharapkan 20 ribu wisatawan asal Tiongkok ke Manado dan Bitung. Pendengar, Festival Pesona Selat Lembeh tahun ini mengangkat tema warna-warni Bitung atau Colorful Bitung. Sejumlah rangkaian acara digelar untuk meramaikan Festival Pesona Selat Lembeh 2016, antara lain seperti upacara pembukaan, gelar pesona kuliner, panggung pesona budaya, Colorful Bitung, Run 10 Kilo, penanaman terumbu karang, tari kolosal, karnaval hingga pesta rakyat. Selain ikut serta dalam berbagai rangkaian kegiatan festival ini, wisatawan yang datang juga bisa menikmati keindahan objek wisata di Selat Lembeh. Selat Lembeh memiliki 95 titik selam, ekowisata mangrove, serta Taman Nasional Tangkoko, di mana di sana ada 233 spesies burung dan tarsius, hewan endemik Sulawesi. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Festival Pesona Selat Lembeh. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada untuk edisi hari ini, tanggal 22 September 2016. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun dalam menjalankan aktivitas. Baik saudara pendengar, dunia musik Indonesia belum lama ini berduka atas kepergian seorang penyanyi bergenre pop jazz Januari Christie. Penyanyi yang satu ini ikut meramaikan belantika musik Indonesia pada dekade 1980-an. Sebelum mengenal lebih jauh dengan January Christie, simak dulu satu buah lagu dari January Christie dengan judul Melayang.
Imanmu korban kemeluti, tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti, gerak suaramu yang tak tentu arah, tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti, melayang, pikiranmu melayang, melayang, khayalanmu melayang, jauh melayang, pandanganmu melayang, terbawa asap. Wara sekejap tenggelam, karismamu menghilang, tak tahu apa yang terjadi. Semua tak pasti, melayang, pikiranmu melayang, melayang, hayalanmu melayang, jauh melayang, tanganmu melayang, terbawa asap biwara.
Lagu yang baru saja kita nikmati mid-hits di tahun 80-an. Selera penggemar lagu-lagu pop di tanah air mengalami transisi dengan kemunculan January Christie. Tembang-tembangnya yang khas menjadi pembeda di antara lagu-lagu pop Indonesia yang sedang tren saat itu. Baiklah pendengar, mari kembali kita nikmati satu buah lagu dari January Christie yang lebih dikenal dengan kentalnya warna jazz dengan judul Aku Ini Punya Siapa. Selamat mendengarkan.
Susah juga ternyata punya pacar bermata liar, seringkali memalukan. Buatnya aku tiada berharga. Mau marah percuma, paling hanya menelan ludah. Daripada naik darah, kuputuskan saja tali cintanya. Untung saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh. Sejak kini berpisah, oh syukur tiada kenoda. Aduh, aduh, pisang gila. Punya pacar berhati dua. Aku ini punya siapa? Kuputuskan saja tali cintanya. Saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh. Sejak ku cinta dia hingga kini berpisah. Oh syukur tiada tenoda. Aduh aduh pisah gila. Punya pacar berhati dua. Aku ini punya siapa? Putuskan saja tali cintanya. Ku putuskan saja tali cintanya.
Saudara, lagu Aku Ini Punya Siapa dengan beat swing jazz menceritakan keutuhan diri dari seorang gadis yang tegar menghadapi godaan dari seseorang yang ingin merusak kesuciannya. Seperti terungkap dari sepenggal liriknya, untung saja seluruh diriku dapat kujaga utuh. Kesucian diri memang ukuran harga diri dan martabat seorang perempuan, terutama bagi wanita di timur. Lagu Aku Ini Punya Siapa mengungkapkan nilai luhur yang harus dipertahankan seorang wanita hingga usia perkawinan. Baiklah pendengar, kita akan mengakhiri perjumpaan kali ini dengan mendengarkan beberapa lagu dari January Christie. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Bayangmu seakan tak dapat tercapai. Tangan semakin jauh di dalam angan-angan. Kau berlari jauh tak kuasa. Kepastian darimu dan ku semakin teguh. Oh, banyak rintangan yang kita lalui dalam menempuh kita tuh bersatu. Akankah mungkin ku dapat menggapai cintaku?
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
pelangi biru tiada ternoda. Walau hari telah senja, rembulan malam bersinar tiada bosan menambah indah alam. Oh, ku merunduk dan memuji. Oh, indahnya ciptaan Tuhan. Bangkitlah jiwa, mari kita ciptakan suasana damai yang didambakan. Tiada ada rasa tentang sesama. Menyadari arti kehidupan, menikmati segala yang ada, agar di antara kita tercipta damai sentosa. Tiada ternoda, walau hari telah senja, rembulan malam bersinar tiada bosan menambah indah alam. Oh, ku merunduk dan memuji. Oh, indahnya ciptaan Tuhan. Bangkitlah jiwa, mari kita ciptakan suasana damai yang didambakan. Tiada ada rasa dendam sesama. Menyadari arti kehidupan, menikmati segala yang ada, agar di antara kita tercipta damai sentosa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
gejolak imanmu, korbankan perut diri. Tak tahu apa yang kau cari, semua tak pasti. Gerak suaramu yang tak tentu arah, tak tahu apa yang kau cari, semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang, melayang, hayalanmu melayang, jauh melayang, tanganmu melayang, terbawa asap diwara, sekejap tenggelam, garis lampu menghilang, tak tahu apa yang terjadi, semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang, melayang, hayalanmu melayang, jauh melayang, anganmu melayang, terbawa asap dewara.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.